Uchwatydan. 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 Dobro jutro i ovog jutra, četvrtak je 27. novembar, ja sam Mirjana Nikić. Radio Beograd 1, jutarnji program, kao i svakog radnog dana sa vama od 6 do 9 časova. Vreme u Srbiji u ovom trenutku hladno, minus je, na primjer, u Novom Sadu minus 3, da ne pričamo o planinama, Crni vrh minus 7, Zlatibor minus 1 i u Kragujevcu je minus 2, u Beogradu 0, a kako silazimo južnije u našoj zemlji, dolazimo i do plusa, u Nišu je plus 2 stepena izmereno u ovom trenutku. Dakle, danas će u Srbiji biti hladno jutro, temperatura od minus 4 do 2, preko dana od 3 do 7 stepeni Celzijusa i očekuje se mraz i magla ujutro. Preko dana umereno i potpuno oblačno. Čak su meteorolozi najavili da će mestimično biti i slabe kiše. Sunce će tek izaći i to u 6 časova i 48 minuta, a zaći će vrlo rano u 16 časova i 4 minuta, kratak dan, nešto duži od 9 časova, ali tako je ovo doba godine, sve tamo do 22. decembra, kada će postepeno početi da se produžava dan. No, vreme je za našu prvu informativnu emisiju u jutarnjem programu za 20 sekundi, dakle sve najnovije informacije iz zemlje i sveta preneće vam Vladimir Mihajlović, koji je sa mnom u ovom trenutku u studiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I naravno ostavljam vas sa njim u narednih 15 minuta.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro još jednom. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predlog budžeta za narednu godinu naći će se pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i u njemu će biti predviđene značajne uštede, najavio premijer Vučić. U Istanbulu uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, javljaju turski mediji, za sada nema zvanične potvrde te vesti. Na predlog 4 najjače stranke, Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o Vojislavu Šešelju. Jedan crni mladić pronađen mrtav u Fergusonu, koji 3 dana potresaju protesti. Nemiri i u Londonu. Povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa, Simfonijski orkestar RTS-a večeras će održati koncert u Kolarčevoj zadužbini. U 7. kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekuju u areni Neptunas. Partizan u Eurokupu sinoć posle produžetka izgubio turskog Banvita. U Ligi Evrope fudbaleri Partizana večeras u Londonu protiv Tottenhema. Danas oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično slaba kiša, temperatura do 7 stepeni. Predlog budžeta za narednu godinu naći će se pred poslanicima do 10. decembra. Njime će biti predviđene značajne uštede, rekao je premijer Aleksandar Vučić. U pojedinim ministarstvima troškovi će se smanjiti od 9 do 20%, što će umanjiti deficit, smatra Vučić.
Ministarstvo kulture i informisanja ne može da smanji budžet zbog obaveza prema RTS-u i RTV-u, ali recimo Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvo poljoprivrede, to su ministarstva koje imaju značajno smanjenje. Socijalna davanja nećemo smanjivati, sem onoga što je obuhvaćeno vezano za plate, ni u prosveti dodatno nećemo smanjivati bilo što, takođe i u zdravstvu. Gledamo da na velikim projektima takođe ne štedimo, ali tu ćemo se angažovati pre svega na tome ne da izdajemo državne garancije svuda, već da pravimo ugovore iz privatno-javnog partnerstva, koncesije, da ne opterećujemo javni dug.
Premijer je rekao da je početak naredne godine ujedno i rok za rešavanje problema Smederevske železare, FAP-a, Prve petoletke i preduzeća u hemijskoj industriji, a u planu i pronalaženje rešenja za nenaplativa potraživanja banaka. Vučić je rekao da će budžet za 2015. Morati da postavi temelj za suštinske reforme, kako bi u 2016. Srbija imala bolje rezultate. Inače, dinar će danas ojačati prema evru za 23 pare, zvanični srednji kurs biće 120,29 dinara za evro, saopštila je Narodna banka. Slušate jutarnji dnevnik. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odali njegovi drugovi koji su privedeni u okviru istrage o ubistvu. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. Srpski konzul u Istanbulu Zoran Marković za naš radio je rekao da mu je u tamošnjoj policiji rečeno da ne mogu da potvrde tu informaciju.
Povodom natpisa koja se pojavila u turskoj i srpskoj štampi, mogu da vas obavestim da sam tim povodom stupio u kontakt sa zamenikom šefa policije Istanbula, koji je inače od početka uključen ovaj predmet i kojem je doslovce rekao da u ovom trenutku nije u mogućnosti da potvrdi tačnost informacije iz medija i zamolio je za strpljenje dan ili dva, ali u tom će roku sigurno biti dobrih vesti, kako mi je rekao. Paralelno s tim je rekao da će tim povodom i guverner Istanbula imati konferenciju za štampu koji će dati sve detalje. S druge strane, pre nego što sam stupio u kontakt sa zamenikom šefa policije, nas je pozvao javni tužilac koji je direktno uključen u predmet i koji je rekao da će do petka popodne imati mnogo više informacija.
Biznismen Stanko Subotić Cane saslušan je pre tri dana u okviru istrage atentata na Milana Beka, prenosi Beogradska štampa. Subotić je, kako piše Blic, doleteo svojim privatnim avionom iz Ženeve, a zatim otišao u beogradsku policiju, gde je s njim u svojstvu građanina obavljen razgovor u istrazi rasvetljavanja pucnjave u kojoj je ranjen Beko. Prema navodima Blica, Subotiću je ponuđeno i poligrafsko testiranje, ali on to odbio. On je negirao da ima veze s pucnjavom koja se dogodila 14. novembra, a izjavio je da je protiv Beka pokrenuo postupak pre 4 godine jer ga je prevario u privatizaciji Večernjih novosti. Advokat Subotića Radoslav Tadić rekao je za Blic da ne zna da je njegov klijent bio u beogradskoj policiji. Advokati Srbije nastavljaju štrajka, danas u podne će protestovati ispred zgrade vlade. Advokatska komora Beograda je juče donela odluku o povećanju minimuma procesa rada tokom protesta. Advokati će od sada učestvovati u predmetima gde su maloletnici žrtve porodičnog nasilja i kada se odlučuje o privremenom starateljstvu. Iz Beogradske komore podsjećaju da je članovima, kao i prethodna 2,5 meseca, dozvoljeno da rade u kancelarijama, podnose tužbe, žalbe i druge podneske, kao i da posećuju branjenike koji su u pritvoru ili su osuđeni. Poslanica Srpske napredne stranke i članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Vesna Marković smatra da je Srbija ostvarila veliki napredak u pregovorima sa Evropskom unijom, a Nemačku vidi kao ključnog partnera Srbije u budućnosti. Ona je za danas rekla da je u ovom trenutku važnije da se proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji odvija bez zastoja od toga kada se očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Novi šef Euleksa Gabriel Meuči boravi u dvodnevnoj poseti u Beogradu i danas će se sastati sa premijerom Vučićem. Meuči je juče sa direktorom vladine kancelarije za Kosovo Markom Đurićem razgovarao o izazovima koji čekaju tu misiju. Detaljnije Davor Katešić.
Novi šef Euleksa Gabriel Meuči dolazi na Kosovo u trenutku kada je kredibilitet te misije ozbiljno uzdrman korupcionaškim aferama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poželao mu je uspeh u rešavanju tih problema, ali je istakao da je za Srbiju, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, statusna neutralnost misije Euleksa imperativ. Na sastanku je bilo reči i o hapšenju Srba na Kosovu i Metohiji.
I u slučajevima Olivera Ivanovića i ostalih saoptuženih u tom predmetu, dogod imamo situaciju da politički lideri za koje sa razlogom verujemo da su nevini sede iza rešetaka, a predstavnici organizovanog kriminala ili običnog kriminala sede u obližnjim kafićima, ne možemo očekivati da će se odnos naših ljudi prema toj misiji promijeniti.
Za Srbiju je važno da se poštuje deo briselskog sporazuma koji se odnosi na uspostavljanje sudova u srpskim opštinama u kojima će raditi srpske sudije i tužioci. Važno je također osnivanje suda za ratne zločine, jer kako je naveo Đurić, neko konačno mora da odgovara za zločine OVK. Šef Euleksa nije se obratio novinarima, ali je u pisanoj izjavi naveo da će tokom dvodnevne posete Beogradu razgovarati sa premijerom i ministrima pravde i unutrašnjih poslova. Također je saopštio da je posvećen jačanju vladavine prava na severu Kosova. Đurić je međutim naveo da se razgovaralo o vladavini prava na celoj teritoriji pokrajine i potrebi da Euleks stane na kraj organizovanom kriminalu.
6:11. Na predlog četiri najjače stranke, Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o Vojislavu Šešelju, kojom se osuđuje ratno huškanje, podsticanje na mržnju, ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija i pokušaj da se Srbija skrene sa evropskog puta. Vlastima u Srbiji se zamera to što, kako piše, nije bilo ni političke ni pravne reakcije na ponašanje lidera radikala. Traže da se istraži da li je Šešelj govorom mržnje i diskriminacijom prekršio zakon, a od Haškog suda da preispita uslove njegovog puštanja iz pritvora. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je povodom deklaracije Hrvatskog sabora o Vojislavu Šešelju da je ona doneta isključivo za hrvatske unutar političke potrebe i predizborne kampanje za predsjedničke izbore, ali i parlamentarne koje im predstoje naredne godine. To što se njihove stranke utrkuju ko je veći zaštitnik nacionalnih interesa bilo bi legitimno da se ne čini preko naših leđa, rekao je Ljajić, a objavljeno je na sajtu Blica. On je istakao da Srbija nema nikakve veze sa puštanjem Šešelja i da bi za sve na tu temu trebalo da se obrate tribunalu u Hagu. Iz sveta, jedan mlađi Afroamerikanac je pronađen mrtav u Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri, koji dva dana potresaju protesti zbog odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona, koji u avgustu ubio nenaoruženog Afroamerikanca Michaela Browna. Više od 2000 pripadnika nacionalne garde raspoređeno je po okrugu St. Louis da bi sprečili paljenje zgrada i pljačke prodavnica. Uhapšeno je više od 100 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da za paljenje kuća, automobila, uništavanje dobara, stavljanje ljudi u opasnost ne postoji opravdanje. To je kriminal, rekao je Obama. U znak solidarnosti sa demonstracijama širom Amerike zbog ubistva crnog tinejdžera koga je usmrtio beli policajac, u Londonu je oko 5000 ljudi protestovalo ispred američke ambasade. Na skupu su se okupljenim obratili rođaci crnaca koje je ubila policija u Velikoj Britaniji. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je do sada od ebole umrlo 5689 osoba u najgoroj epidemiji te bolesti u istoriji. Ukupno je 15.935 osoba inficirano u 8 zemalja, a skoro svi smrtni slučajevi, sa izuzetkom 15, zabeleženi su u Gvineji, Sierra Leoneu i Liberiji, tri najviše pogođene zemlje, prenela je agencija Reuters, navode Svetske zdravstvene organizacije. Lekovi će od početka naredne godine pojeftiniti, a ne poskupeti, a participacija za lekove sa A liste neće biti više od 50 dinara, kaže direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić, koji poručuje da neće biti nestašice lekova. Babić je za danas dodao da samo nešto manje od 5% proizvođača nije prihvatilo nivelisanje cena i da zato fond ne očekuje poremećaje na tržištu. Umesto štednje u banci, građani će uskoro moći da ulažu i u obveznice gradova i opština, takozvane municipalne obveznice. Od 4. do 18. decembra moći će da upiše obveznice grada Šapca, koji je za tu namenu izdvojio 400 miliona dinara. Novac do kog dođu na taj način, lokalne samouprave koristit će za izgradnju infrastrukture, a građani će moći da zarade. Detaljnije Milka Babić.
Umesto da novac štede u bankama, građani će moći da kupe obveznice lokalnih samouprava. Kamate na tu vrstu hartije od vrednosti veća je od one koju nude bankari, kaže Aleksandar Bučić iz stalne konferencije gradova i opština.
Kamata koju sada možete dobijete na štednju u eurima je negde ispod 2% godišnje sigurno. Obveznice grada Šapca će imati kamatnu stopu od 6% godišnje indeksirano u eurima, znači nema rizika deviznog kursa. Ono što je važna razlika obveznica u odnosu na štednju jeste da nemamo porez na prihode od kamate za razliku od štednje u banci gdje vi imate 15% porez na kamatu koju ostvarujete.
Za lokalne samouprave koje sve više kubure sa praznom kasom, obveznice su idealan način da dođu do novca za gradnju i rekonstrukciju važnih infrastrukturnih objekata, poput puteva, škola, vrtića. Svi koji žele da upišu obveznice grada Šapca moći će to da učine od 4. do 18. decembra u nekoj od filijala Banki Inteza. Jedna obveznica košta 10.000 dinara, a obveznice će biti na Beogradskoj berzi. Sljedeće godine ovu vrstu hartije od vrednosti građanima će ponuditi i Stara Pazova. Obveznice su do sada emitovali Novi Sad, Pančevo i Stara Pazova, ali samo za banke.
Ni posle mjesec i po dana studenti Beogradskog filozofskog fakulteta ne odustaju od blokade jer im je, kako kažu, ispunjen samo deo zahteva. Tako je odloženo sinoć na zboru studenata, a dogovoreno je da se zatraži razgovor s resornim ministrom. Dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević je pozvao studente da prekinu protest i omoguće održavanje nastave, a ministar prosvete Srđan Verbić upozorio da bi, ukoliko se blokada nastavi, školska godina mogla da bude prekinuta. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića održat će večeras koncert u Kolarčevoj zadužbini. Povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa na koncertu Velika godišnjica i Veliki rat nastupit će i operska diva, prvakinja nacionalne opere iz Bukurešta, Irina Jordačescu. Sport. U sinoć odigranim utakmicama fudbalske lige šampiona postignuti su sljedeći rezultati. U A grupi Atletico Madrid Olimpijakos 4-0, Malme Juventus 0-2. U B grupi Ludogorec Liverpool 2-2, Basel Real Madrid 0-1. U C grupi Zenit Benfica 1-0, Bayer Leverkusen Monaco 0-1. I u D grupi Anderlecht Galatasaray 2-0, Arsenal Borussia Dortmund također 2-0. A u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić čućete detaljnije o košarci i fudbalu.
Od 19 časova u Kombank Areni košarkaši Crvene zvezde igraće protiv litvanskog Neptunasa u 7. kolu Evrolige. Kapiten crveno-belih Luka Mitrović napominje da ovaj duel ništa ne odlučuje, ali da ima veliku važnost.
Jedan težak meč, bez preterijanja mogu da kažem, jedan od najbitnijih u dosadašnjem delu sezone i bez nekog pritiska prevelikog da nam je ova utakmica odlučujuća, da odigramo taj meč i da pokušamo zabeležimo pobedu što nas jedino zanima.
Uoči 7. kola Olimpijakos ima svih 6 pobjeda, Crvena zvezda, Galatasaraj i Neptunas po 3 uz isto toliko poraza. A od 21 sat i 5 minuta u Londonu fudbaleri Partizana igraće u 5. kolu Lige Evrope protiv Tottenhema. S obzirom na to da su crno-beli bez šansi za dalji plasman, bit će to lepa prilika za mlade igrače našeg tima, što potvrđuje i trener Marko Nikolić.
Još jedna izvanredna prilika za pre svega ove mlađe igrače Partizana da skupljaju jedno neophodno iskustvo igrajući protiv jednog od najboljih timova Premier Lige, za mene bez dileme najbolje lige na svetu u ovom trenutku.
Fudbaleri Partizana su u prethodna 4 kola osvojili samo 1 bod.
Dodajmo da su u Evrokupu košarkaši Partizana sinoć posle produžetka u gostima izgubili od turskog Banvita 90-85. O vremenu danas dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kratkotrajna kiša, mada bi u jutarnjim satima još ponegde u nižim predelima planinskog dela zemlje moglo da bude i kratkotrajne susnežice, u planinskim predelima čak i slab sneg, na severu i delimično vedro, ali kao što rekoh pretežno oblačno, vetar slab i umeren, a u košarskom području povremeno i jak jugoistočni, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima na oblačenje, kasnije u toku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo sa umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 5 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, do nedelje mestimično slaba kiša, uglavnom u centralnim i južnim, jugozapadnim krajevima, a od ponedeljka više padavina, manji pad temperature, sneg u planinskim, a zatim ponegde i u nižim predelima. U košarskom području svih narednih dana vetrovito, posebno u južnom Banatu, gdje bi jugoistočni vetar imao i olujnu jačinu.
Ovoga jutra u Novom Sadu minus 3 stepena, u Kragujevcu 2 stepena ispod nule, u Beogradu 0, u Nišu plus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnje
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pljačka države u belim rukavicama. Kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca? Koliko su upleteni političari? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, i Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kako pomoći poljoprivredi u Srbiji? Šta bi ohrabrilo poljoprivrednike da povećaju proizvodnju, plasiraju svoje proizvode i obezbede sigurna tržišta? Šta poljoprivrednici očekuju, a šta su preporuke Međunarodnog monetarnog fonda srpskoj vladi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Sportski spomenar.
Najbolja moja utakmica kad smo bili na turniru u Španiji, u Granadi, i u finalu smo igrali protiv Peñarola. Dobili smo ih 4-0. Posle utakmice navijači su ušli, izneli me na ramenima sa terena.
Gost, fudbaler Ninoslav Zec. Nedelja 30. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira zlatnih visina, sve to od lošeg vina. A ljubi me noćas, bit će suza, stivovi će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći, sve to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi mnoće. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je subina, sve to. loše vina.
Šest časova 26 minuta, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Vreme danas bit će jutro hladno, temperatura od minus 4 do 2, kažu meteorolozi, a tokom dana od 3 do 7 stepeni Celzijusa. Ponegde se tokom jutarnjih časova očekuje mraz i magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo tokom dana. Najviša dnevna, u glavnom gradu oko 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima, minus 3 je u Novom Sadu i Somboru, minus 2 u Kragujevcu, Zrenjaninu i Kikindi, 0 u Beogradu, Valjevu, Negotinu, na Zlatiboru, a plus je na jugu zemlje, u Kruševcu 1, u Nišu 2 stepena, najhladnije naravno na planinama, Crni vrh minus 7 stepeni, tamo je trenutno magla, na Zlatiboru i u Sjenici pada slaba kiša. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih. Opre se savetuje reumatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima. Glavobolja, nesanica i nervoza su mogući kod meteoropata. To kažu stručnjaci u vezi sa uticajem vremena na vaše raspoloženje i zdravlje. Rekoh već predno pola sata da sunce danas izlazi tek u 6.48 minuta, a zalazi već u 16 časova i 4 minuta današnji dan, 27. novembar, trajaće neki minut duže od 9 časova. Dan je sve kraći i tako će to biti do početka, do 22. decembra, do početka zime, kada će dan početi da se produžava, a sada, kao što vi sami znate, već oko 16 časova bude predveče i onako polumračno. No, eto, to doba godine je, pa šta ćemo? Tako je kako je. 6.28 minuta.
Let's go!
6:32.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za narednu godinu naći će se pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i u njemu će biti predviđene značajne uštede, najavio premijer Vučić. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, javljaju turski mediji. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. Na predlog 4 najjače stranke, Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o Vojislavu Šešelju. Jedan crni mladić pronađen je mrtav u Fergusonu, koji 3 dana potresaju protesti zbog odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona, koji je ubio nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, protesti i u Londonu. Povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa, simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića održat će večeras koncert u Kolarčevoj zadužbini. U 7. kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradskoj areni protiv Neptunasa. Meč počinje u 19 časova. Partizan je sinoć posle produžetka u gostima izgubio od turskog Banvita 85:90 u 7. kolu Evrokupa. U Ligi Evrope fudbaleri Partizana igraće u Londonu protiv Tottenhema. Utakmica počinje u 21:05 uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično slaba kiša, u Pomoravlju i Podunavlju vetrovito, temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. S puno žara svirali smo mi, našu svirku voleli su svi.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan, razvitak
puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. novembra 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vreme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Tokom 112 godina postojanja, Srpsko hemijsko društvo imalo je bogato naučno stvaralaštvo. Organizovalo je preko 70 međunarodnih i nacionalnih skupova, kao i niz seminara, letnjih škola i predavanja svetskih naučnika, među kojima je bilo 9 dobitnika Nobelove nagrade za hemiju. Srpsko hemijsko društvo posebno je aktivno u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija, celokupna tehnologija i moderna tehnika, ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovekovo zdravlje. Fonozapis doktora Aleksandra Despića.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogokom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vreme, naravno pod uticajem svetske nauke, toga postali svesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da posle toga sad treba iz početka da polako veštački razvijamo prirodu koju smo pre toga ubili.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđan. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekuć, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Zuko Džumhur je studirao pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Ubraja se u najbolje autore političke karikature. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji i knjigu putopisa Pisma iz Azije. Autor je vrlo popularne televizijske putopisne serije Hodoljublja. Pisao je i putopise za radio. Evo jednog zapisa o travniku iz 1968. godine.
Negde daleko iz ove priče lagano oživljava prošlost, kao da se mrtvi grad budi iz vekovnog sna. Žagor na ulici, nadvikivanje trgovaca, vesela pesma žena koje peru rublje.
Pusta je i gluva dizdareva kula. Mazgale u stroju kao posljednji dizdarevi askeri čekaju prodorni zvuk vezirske borije koja će proglasiti džihad. Čekaju topove koji će najaviti svečani dolazak nekog novog carevog nameštenika ili smaknuće kakvog neposlušnog krajiškog ili bosanskog kapetana.
Andres Celsius, švedski fizičar, tvorac skale za merenje toplote, rođen je na današnji dan 1701. godine. Učestvovao je u Laponskoj ekspediciji za merenje luka Meridijana. Prvi je uočio dejstvo polarne svetlosti na magnetnu iglu. Podigao je observatoriju u rodnom gradu Upsali. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
svoje nekom ću da pružim, ruke moje neko će da uzme. Do trenutka ja ću biti sretan, moje neko će da treba. Zašto sam ja toliko dugo dužan? Zašto sam sam? Zar nigdje nikom nema? Zašto sam ja napušten sam? Ruke svoje nekom ću da pružim, moje neko će da uzme. Ruke moje neko će da treba.
Eko.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. CD Danke Stojiljković u izdanju PGP-a.
Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve.
U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo,
za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
E, 12,5 minuta ostalo do 7 časova. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i saznaćemo u narednih 2 minuta kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije, Tanja Jovanović.
Prema rečima meteorologa, u većem delu naše zemlje očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a na Kopaoniku sneg. Magla smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na području Crnog Vrha i Negotina. Zbog nižih jutarnjih temperatura, posebno u zonama sa maglom, kao i u planinskim predelima, moguća je pojava poledice. U vožnji je potrebno držanje većeg odstojanja između vozila, a treba izbjegavati i nagle promene pravca, kao i nagla zaustavljanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 27. do 30. novembra 2014. godine, u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na državnom putu prvog A reda, deonica od petlje Kružni put do petlje Vodanj, u oba smera Beograd-Niš i Niš-Beograd. I ovog vikenda se očekuje potpuna obustava saobraćaja zbog modernizacije pruge na Pančevačkom mostu. Radovi će se izvoditi od 29. novembra do 1. decembra tekuće godine i to od 00 do 2 i od 3 do 5 ujutru, dok će između 2 i 3 most biti otvoren za drumski saobraćaj. Za saobraćaj je i dalje zatvorena naplatna stanica Smederevo, a vozači mogu da koriste alternativne naplatne stanice Kolari i Požarevac. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema većih zadržavanja, a kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 79 saobraćajnih nezgoda, 33 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Dobro je znati da se zimske gume ne stavljaju samo zbog snega i leda na kolovozu, već zato što letnje gume gube određena svojstva pri temperaturama ispod 7 stepeni, pa je tako i na temperaturama ispod 7. podeoka zaustavni put sa letnjim gumama duži u odnosu na zimske pneumatike. Podsećamo da se spisak svih servisa koji su uključeni u našu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo nalazi na našem sajtu amss.org.rs, a možete nas kontaktirati i putem telefona na broj 1987.
A temperatura, naročito danas, bit će niža od 7 stepeni. Kao što ste čuli, to je neka granica na kojoj se različito ponašaju zimske i letnje gume. Čućemo prvo prognozu vremena od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, pa zatim i podatke o temperaturama u gradovima u Srbiji.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kratkođena kiša, mada bi u jutarnjim satima još ponegde u nižim predelima planinskog dela zemlje moglo da bude i kratkotrajne susnežice, u planinskim predelima čak i slab sneg, na severu i delimično vedro, ali kao što rekoh, pretežno oblačno, vetar slab i umeren, a u košarskom području povremeno i jak jugoistočni, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima na oblačenje, kasnije u toku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo, sa umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 5 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, do nedelje mestimično slaba kiša, uglavnom u centralnim i južnim, jugozapadnim krajevima, a od ponedeljka više padavina, manji pad temperature, sneg u planinskim, a zatim ponegde i u nižim predelima. U košarskom području svih narednih dana vetrovito, posebno u južnom Banatu, gde bi jugoistočni vetar imao i olujnu jačinu.
Prema poslednjim merenjima, u ovom trenutku najhladnije na Crnom Vrhu, tamo je izmereno minus 7 stepeni, a minus je takođe u Somboru i Novom Sadu, minus 3 stepena, minus 2 Kragujevac, Zrenjanin i Kikinda, u Beogradu, Valjevu, Negotinu, na Zlatiboru, u Vranju i Leskovcu 0 stepeni, a plus je u Kruševcu plus 1 i u Nišu plus 2 stepena. 8,5 minuta do 7 časova.
No, I'm
6 minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan. Ovo je vreme za prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. I evo predavnom politike, na naslovnoj strani tekst smanjenje penzija stiglo do Ustavnog suda, inicijativu za ocenu ustavnosti umanjenja penzija većih od 25.000 dinara juče podržao i Saša Janković, zaštitnik prava građana. A u tekstu se između ostalo kaže, Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je juče Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim se sve penzije veće od 25.000 dinara od decembra umanjuju po stopi od 22, odnosno 25%. Ovo udruženje smatra da takva odluka vlade i skupštine nije u saglasnosti sa Ustavom i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Zatim također na naslovnoj strani politike najava teksta o tome da turski mediji tvrde da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Ivkovića, a konzul Marković čeka zvaničnu potvrdu. Haos i nasilje u 170 gradova Amerike, još jedan tekst sa naslovne strane današnje politike, u kome se kaže da je plamen iz gradića u Misuriju zapalio celu Ameriku. Demonstracije su buknule u 170 gradova od Los Angelesa do Njujorka u znak protesta što beli policajac neće snositi posljedice za ubistvo crnog tinejdžera na ulici u Fergusonu. Dnevni list danas ima takozvani ovitak, dakle ne dolazi se odmah do naslovne strane, nego pre toga ćete ovih dana zapravo biti u prilici da saznate više o britanskim medicinskim misijama koje su kao i mnogi drugi saveznici i prijatelji tokom Prvog svjetskog rata došli u pomoć Srbiji. Radi se o 6 velikih Britanki koje su pomagale srpskoj vojsci. Danas na tom ovitku priča o Catherine Stuart MacPhail. A naslovna strana danasa bavi se temom kako se u krupni biznis prelivao novac državnih preduzeća i banaka. Naslov je Dunav osiguranje platilo dug klijenata Dunav banke. Naime, odobravanje kredita bez obezbeđenja povlašćenim klijentima i kupovina korporativnih obveznica od tih istih klijenata samo su dva od mnogo načina kojima je novac iz državnih preduzeća i banaka prelivan u džepove tajkuna. Opširnije o ovoj temi u današnjem izdanju lista danas. Novosti na naslovnoj strani donose priču o pojeftinjenju cigareta zbog slabe prodaje. Kaže se da su vodeći proizvođači duvanskih proizvoda snizili cene. Zatim na strani 3 današnjeg izdanja večernjih novosti priča o usaglašenom tekstu rezolucije o lideru radikala uoči današnje rasprave u Evropskom parlamentu. Evropski parlament snažno osuđuje Šešeljevo ratno huškanje, kaže se u ovom tekstu, i to piše u prvoj tački rezolucije Evropskog parlamenta o vođi Srpske radikalne stranke koji su juče usaglasile glavne političke grupe u ovom telu Evropske unije, a ovaj tekst će se danas naći na dnevnom redu plenarnog zasedanja u Strasburu. Bilo to iz novosti. Na kraju današnji blic na naslovnoj strani. Novi detalji istrage o napadu na biznismena. Cane saslušan zbog Beka. Policija mu ponudila poligraf. Subotić odbio. Stanko Subotić rekao policije da je protiv Beka podneo nekoliko krivičnih prijava, ali da nema nikakve veze sa pokušajem ubistva. Zbog Beka na saslušanju uskoro i vlasnik Delte Miroslav Mišković. I jedna zanimljivost, poslanik Aleksandar Senić u neobičnom protestu, piše današnji blic, neće da se brije jer vlast laže narod. Svašta je u Srbiji moguće, pa i to da šef prestižnog odbora za evropske integracije izražava protest zbog socijalne krize i odnosa prema Evropskoj uniji puštanjem brade. Još 2 minuta do 7 časova, tačno za 2 minuta na našem programu su vesti. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će predlog budžeta za 2015. naći pred poslanicima u Skupštini Srbije do 10. decembra, a da će njime biti predviđene značajne uštede, ali i ne smanjenje socijalnih davanja, niti nova smanjenja u zdravstvu i prosveti. Ministarstva odbrane, poljoprivrede, unutrašnjih poslova, saobraćaja i rada planiraće troškove manje od 9 do 20%. Ministarstvo kulture neće smanjivati budžet zbog obaveza prema RTS-u i RTV-u, a budžetski prihodi se planiraju opreznije, odnosno bit će malo podcenjeni. Vučić je rekao da najkasnije do 10. januara očekuje rešenje pitanja Smederevske železare i da tada oni koji pobede na tenderu uđu u fabriku. Dodao je i da do tada očekuje rešenje za hemijsku industriju ubrzo i rešenje za FAPI i prvu petoletku u Trsteniku. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Prema nezvaničnim informacijama reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odali njegovi drugovi koji su privedeni u okviru istrage u ubistvu. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. 25-godišnji Marko Ivković ubijen je prošlog petka uoči evroligaškog duela Galatasaraj Crvena zvezda u Istanbulu. Srpski konzul u Istanbulu Zoran Marković Zerters kaže da mu je tamošnje policije rečeno da ne mogu da potvrde tu informaciju. Hapšenje i procesuiranje ubice Marka Ivkovića, ističe Marković, značilo bi i napredak u tursko-srpskim odnosima. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se danas sa novim šefom Euleksa Gabrielom Mučijom. Tokom jučerašnjih razgovora direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je šefa Euleksa da Beograd želi stabilnost i vladavinu prava na Kosovo i Metohiji, da Srbi u pokrajini neće prihvatiti administrativnu liniju kao državnu granicu i da je statusna neutralnost okvir za delovanje misije Evropske unije. Na predlog 4 najjače stranke, Evropski parlament danas glasa o rezoluciji o Vojislavu Šešelju, kojom se osuđuje ratno huškanje, posticanje na mržnju, ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija i pokušaj da se Srbija skrene s evropskog puta. Vlastima u Srbiji se zamera to što, kako piše, nije bilo ni političke ni pravne reakcije na ponašanje lidera radikala, traže da se istraži da li je Šešelj govorom mržnje i diskriminacijom prekršio zakon, a od Haškog suda da preispita uslove njegovog puštanja iz pritvora. Košarkaši Crvene zvezde od 19 sati u Beogradskoj areni igraju protiv Neptunasa utakmicu 7. kola Euroligi. Partizan je posle produžetaka u gostima izgubio turskog Banvita sa 90-85. Crno-beli večeras igraju protiv Tottenhema utakmicu 5. kola Lige Evrope. Direktan prenos iz Londona od 21 sat i 5 minuta na prvom programu naše televizije. Danas oblačno na jugu i jugozapadu, mestimično sa slabom kišom, u Pomoravlju i Podunavlju vetrovito. Temperatura od 3 do 7 u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Sedam časova i 4 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Za one koji su nam se upravo pridružili, dobro jutro. Evo najave onoga što ćete biti u prilici da čujete u narednih sat vremena u našem jutarnjem programu. Govorit ćemo o tome da studentski domovi u 10 gradova u Srbiji do 28. novembra nude besplatna testiranja za virus na HIV za studente u akciji Priče o HIV-u i testiraj se na HIV. Zatim biće reći o tome kako izgledate na fotografiju fotografiju, pasošu i ličnoj karti, to vas pitamo ovog jutra, da se i o tome govorilo juče u parlamentu. A iz Užica jedna tema o biomasi kao energentu, što se pokazalo kao nešto što jeste stvar budućnosti, jer je to obnovljivo gorivo. I pred kraj prvog, drugog zapravo sata, nešto pre 8, najavit ćemo tweet-up konferenciju na temu kako preživeti grozan posao ili pronaći bolji. Ostanite uz Radio Beograd 1, sada ćemo da probudimo decu.
Dobro jutro, deco, ja sam Milovan Danojlić i kad sam u posebno dobrom raspoloženju, onda se setim dece pa napišem ponešto i za decu. Meni se često dešava da nađem tamo kod kuće na selu i u kući u kojoj stalno živim u Francuskoj, da nađem ostatke neke hrane koje su veverice i druge životinje sklonile za zimu. I onda se uvek obradujem. I ova pesmica se zove Podbala veverici koja krije orahe u mojoj garaži. Volim da ukradem orah ili badem od veverice, koja i po garaži posle uzalu traži puna neverice. Ona misli da samo ona zna gde ih je ostavila. Bezvoljna svraka. Jedna svraka, dignuta repa, ima crn kaput i bele gaće, po travi se ljulja i šepa od duga vremena.
Ne zna šta će.
Ne zna šta će.
Ne zna šta će.
Ne zna šta će.
Video je Miša, ulični junak, veštak za košarku i rukomet.
Pa na svraku baci jedan šljunak.
Pa na svraku baci jedan šljunak da je ulije životni polet. Iznenada nadošla snaga nova, pomože joj da odleti na vrh krova. Kad oseti opasnost, svaka svraka trgne se i postane ko pero laka.
I postane ko pero laka.
Bumbar hvalisavac.
Bumbar se odvarao bubamari.
Ja sam ti mnogo bogat u stvari, potvrdit će ti psari i podrumari, da kod mene još od staroga Rima u podrumima rumajima.
A bubamara će?
Kokum sum, to znači ja sam bubamara. Opija me ljubav, a ne rum. Teško pitanje. Teško pitanje nauci i prosveti.
Može li mrav
zemljotres da oseti? Može li mrav zemljotres da oseti?
Zna se da sedmi stupanj Richtera i mrava iz mravinjaka na svetlost istera. Pa kad vidi kako se bukulja ljulja, u njemu se u minuti život pomuti. Dobro jutro, deco, Ja sam Milovan Danojlić.
Ovoga jutra budile su vas
Jovana Đurić,
Darija Matuš,
Katarina Đurin,
Malena Pavlović
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Sedam časova 14 minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dana. Vreme će danas na jugu i jugozapadu biti mestimično sa slabom kišom, u Pomoravlju i Podunavlju vetrovito, a uopšteno govoreći oblačan dan je pred nama sa najvišom dnevnom temperaturom između 3 i 7 stepeni. Poslednja meranja pokazuju da je najniža temperatura na Crnom vrhu minus 7, Novi Sad minus 3, minus 2 Zrenjanin, Kikinda i Sombor, dakle uglavnom Vojvodina, minus 1 u Kragujevcu i Zaječaru, 0 u Beogradu, Negotin, u Leskovcu i na Zlatiboru, 1 stepen, Požega, Valjevo, Kruševac, Vranje, a 2 stepena u Nišu, izmereno u 7 časova. A u nastavku emisije vodimo vas u Užice i govorimo o energentima. Stalna konferencija gradova i opština Srbije organizator je skupova na kojima se razgovara o unapređenju energetske efikasnosti korišćenjem biomase. Prvi od četiri skupa na ovu temu održan u Užicu uz prisustvo predstavnika opština Zlatiborskog okruga, a o tome javlja Zoran Žeravčić.
Stručnjaci odavno upozoravaju da se smanjuju zalihe fosilnih goriva i da je budućnost u obnovljivim izvorima energije. Za razliku od fosilnih goriva, čija cena će rasti, cene vezane za obnovljive izvore biće niže. Zbog toga su ambasada Finske i Stalna konferencija gradova i opština Srbije uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ započeli mapiranje potencijala za korišćenje biomase. Rezultati će poslužiti lokalnim samoupravama da se spreme za projekte korišćenja biomase kao energenta prvenstveno u lokalnim toplanama, kaže Miodrag Gluščević iz Stalne konferencije gradova i opština Srbije.
Ono čime se mi zapravo bavimo jest izrada metodologije koja treba da pomogne jedinicama lokalne samouprave da na jedan kvalitetniji i mnogo više informisan način mogu da razgovaraju sa potencijalnim investitorima. Moraju prvo da sagledaju mesta gde se energija prevashodno iz konvencionalnih izvora koristi, gde bi mogla da bude zamenjena biomasom i na koji način u stvari treba organizovati te lance snabdevanja biomasa da bi taj ceo sistem bio održiv u dužem vremenskom periodu.
Prednost Zlatiborskog okruga je u izraženoj pošumljenosti i lakoj dostupnosti biomase, što smanjuje transportne, ali i neke druge troškove. S druge strane, preporuka je da se izabere tehnologija korišćenja biomase u jeftinijim oblicima, na primjer drvne sečke. Inače, kako naglašavaju stručnjaci za ovu oblast, najviše i najlakše iskoristive biomase ima u Vojvodini. Zasadanjena upotreba je i na tom području krajnje skromna, samo 2% u ukupnoj potrošnji energenata.
Mr. Leo Bartek! Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jrdačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je do
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplata. NLB banka. Znam zašto.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Pljačka države u belim rukavicama. Kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca? Koliko su upleteni političari? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, i Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosmetu, u Gračanici.
Srbi su prestali da veruju da imaju pravo da žive na ovom prostoru. Mi kao Srbi ne možemo da očekujemo da će bilo ko da sredi stvari ukoliko se sami ne potrudimo. Nema tog niti iz Beograda, niti iz Brisela, niti iz Belog sveta koji će ovdje kaže aj sad ispravimo sve ono što ovdje nije valjalo, ajte mi da uredimo situaciju u vašoj kući. I zato moramo prvo mi sami da se potrudimo i da mi damo svoj maksimum.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sedam časova 24 i po minuta, dobro jutro. Slušate Uhvati dan Radio Beograda 1, a jutros govorimo i o Evropskoj nedelji testiranja na HIV, koja traje još danas i sutra, a koja je ove godine namenjena studentskoj populaciji. Institut za javno zdravlje u Nišu u okviru ove kampanje organizuje brzo, besplatno i anonimno testiranje na terenu u studentskim domovima. Pre samog testiranja, studenti medicine i farmacije će svojim vršnjacima kroz kratke razgovore i kvizove pokušati da ukažu na preventivne mere koje su značajne u sprečavanju HIV infekcije, među kojima je i testiranje svakako jedno od značajnijih. O testiranju na HIV, koje će za niške studente biti organizovano danas i sutra, iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Evo me ovog jutra u Institutu za javno zdravlje u Nišu. Pred našim mikrofonom dr. Čedomir Šagrić, načelnik Centra za promociju zdravlja ovog instituta. Dr. Šagriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, druga nedelja provere na HIV.
Testiranje na HIV brzim testovima i mi radimo drugi put u Nišu i u čitavoj zemlji i nekako nam je zadovoljstvo da animiramo uvek mlade ljude. Ove godine jeste i tema mladi ljudi, posebno studenti, pa smo u tom smislu mi organizovali naše brojne aktivnosti koje će približiti mladima sam tok testiranja i omogućiti im da na brz način saznaju svoj HIV status.
Evo prilike da preko radija sve one koji nas čuju u Nišu pozovete da provere svoje zdravlje.
Dakle, danas od 20 do 23 u domu pored tehničkih fakulteta biće obavljeno testiranje i tu će studenti moći da dobiju i sve ono što je i savjetovanje i testiranje, a neće ih koštati ništa, ne trebaju im knjižice, znači dovoljno samo volja i želja da brinu o svom zdravlju, da provere svoj status u tom smislu.
Da preciziramo, to je studentski dom na Gradskom polju.
Da, tako? Na Gradskom polju, tako je.
Večeras u studentskom domu na Gradskom polju sve studente koji dođu da provere svoje zdravlje čeka i pre toga i edukacija, pa onda na testiranje.
To će biti ne bukvalno edukacija, jedno kratak rad sa njihovim vršnjacima, studentima fakulteta medicine i farmacije, koji će u formi jednog kviza ili kratkog testa sa njima porazgovarati na temu HIV-a i doći do nekih zajedničkih vjerojatno zaključaka.
A onda?
Onda slijedi testiranje i brzo dobijanje odgovora onima koji su došli.
U okviru ove aktivnosti još danas i sutra mogu da provere, mada mogu to i redovnim
putem. To mogu i redovnim putem uraditi u Institutu za javno zdravlje, znači u savjetovanju za DPST, ali ovo je jedna priča da mi izlazimo o njima u susret i odlazimo tamo gde oni žive i borave, pa ćemo eto biti bliži i dostupniji.
Šta imate kao poruku mladim ljudima?
Pa osim toga da treba da vode računa o svom ponašanju, da ne bi trebalo da bude rizično, je da ukoliko i imaju rizično ponašanje, da ipak ne prepuste slučaju da to ne saznaju da li postoji neki potencijalni problem kao posljedica takvog ponašanja, i ovo testiranje upravo je način da utvrde da li su možda, nadam se da ne, imali konkretan problem koji proističe iz rizičnog ponašanja, u ovom slučaju seksualnog ponašanja kao rizičnog ponašanja.
Ko je sve uključeno u ove aktivnosti?
Uključene su Institut za javno zdravlje, uključen je kao naš partner studentski centar, studentski domovi naravno, udruženje studenata IFMS-a i NIPS-a, tako da je to veći broj organizacija koje će zajedno raditi na ovom poslu.
Doktore Šagriću, hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli ste Ozdrena Rašića koji nam se ovog jutra javio iz Niša. Vreme danas oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično slaba kiša, u Pomoravlju i Podunavlju vetrovito, temperatura tokom dana od 3 do 7 stepeni, a poslednje merenja pokazuju da je minus 3 u Novom Sadu, minus 2 u Zrenjaninu, Kikindi i Somboru, minus 1 u Kragujevcu i Zaočaru, 0 je u Beogradu, Negotinu, na Zlatiboru i Leskovcu, plus 1 Požega, Kraljevo, Kruševac, Vranje, plus 2 Niš, dakle u Nišu je trenutno najviša temperatura u našoj zemlji, najhladnije na Crnom vrhu, minus 7 stepeni. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. We'll be right back.
7:31.
Vesti jutra.
Predlog budžeta za narednu godinu naći će se pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i u njemu će biti predviđene značajne uštede, najavio premijer Vučić. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, javljaju turski mediji. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. Na predlog četiri najjače stranke, Evropski parlament danas će glasati o rezoluciji o Vojislavu Šešelju. Jedan crni mladić pronađen je mrtav u Fergusonu koji tri dana potresaju protesti zbog odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona koji je ubio nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, protesti i u Londonu. Povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa, Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Sužića održat će večeras koncert u Kolarčevoj zadužbini. U sedmom kolu D grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradskoj areni protiv Neptuna sa meč počinje u 19 časova. Partizan je sinoć posle produžetka u gostima izgubio od turskog Banvita 85:90 u sedmom kolu Evrokupa. U Ligi Evrope fudbaleri Partizana igraće u Londonu protiv Tottenhema. Utakmica počinje u 21:05 uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, u Pomoravlju i Podunavlju vetrovito, temperatura od 3 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
oh,
no more.
Oh,
now,
baby, please.
Don't you come back no more.
Pitanje jutra.
Tačno u 25 do 8, kao i svakog radnog dana, u ovo vreme razgovaramo sa vama, poštovani slušalci, pa ću ja odmah reći naši telefoni 3225299 i 3225499, 011 pozivni za Beograd, otvoreni za vas u narednih desetak minuta, a tema pitanja jutra ovog četvrtka je su fotografije u ličnim dokumentima građana Srbije. A evo zašto, o tome kako izgledamo na fotografijama u pasošu govorio je ne prvi put juče u Skupštini Srbije poslanik Miroslav Markićević. Da čujemo šta je između ostalog rekao.
Provjerio sam, verovali ili ne, od 19 zemalja u Evropi kako izgledaju te fotografije. Izgledaju prirodno. Ove fotografije u našim pasošima stvarno izgledaju ljudi kao kriminalci. Mi smo lep narod, lepi su građani Srbije. Onda su svi zrikavi ljudi, ako neko mislim da ne potrebi neki narodski izraz. Mislim, možda je ovo za smejanje, a razgovaram i sa mladima. Znate, njemu kad 18 godina prvi put dobio ruke pasoš, on ima uzbuđenje, to znači da će prvi put da pređe granicu. I deca kad pogledaju onu sliku, ja ne znam uopšte kako i policija naša, da vam kažem iskreno, carina, ova granična policija, kako oni ljude prepoznaju, mnogi zaista ne liče na one fotografije. Meni je rečeno da je kupljen neki softver ili program ili kako par miliona evra i sad mora to.
E pa, da li baš mora to? Evo čućemo šta je na ovo rekao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Nisam gledao zaista te slike u pasošima. Mi ćemo pogledati, naravno, pošto se radi o biometrijskim pasošima, ti čitači koji se nalaze u neograničnim prelazima, odnosno policijskim upravama, daju određenu sliku na ekranima koja je drugačija od one kako mi optički vidimo, dakle, u samom dokumentu. Međutim, naravno, ja ću razgovarati pa ćemo vidjeti šta možemo da popravimo, odnosno, evo, pošto prvi put se susrećem sa temom, da bude šta su bilo je različitih predloga i udruženja fotografa da se priznaju fotografije koje se dostavljaju od strane fotografa, da se napravi neki katalog ili neka baza podataka onih koji imaju određene mogućnosti, odnosno licence da to rade i tako dalje, pa ćemo vidjeti šta sve možemo da uradimo, a da ne oštetimo budžet, ne oštetimo građane, a da slike budu kvalitetnije.
Da, i da možda budemo lepši, kako je to rekao i poslanik Markićević, jer u prirodi, kako on tvrdi, mi smo lep narod, a na tim fotografijama, to ste se verovatno svi uverili, baš i nismo. Naše pitanje jutra, da li na fotografiji u pasošu većina nas izgleda, kao što je rečeno, kao sa poternice, smeta li vam to? Kakva je vaša fotografija na ličnim dokumentima? Da li biste više voljeli da vas slikaju profesionalni fotografi? Smatrate li ovo pitanje bitnim? Javite se 3225299 i 3225499011, pozivni za Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Ajte, recite, Ljubinko, ali tako?
Jeste. Pozdrav.
Kakva je vaša slika u pasošu? Jeste lepi, Ljubinko?
Pozdrav vama.
Pozdrav i vama.
Pa lepša sam o moje majci uve bio, najljepša. A moje majci Srbiji.
Da, e pa dobro, ali da li ste lepši u prirodi nego na toj fotografiji?
Pa da vam kažem, tri pasoša do sad imao, nijedan nisam izgubio, nego ono službeno se, što kažemo, kratkalo. U prvom pašu u kravatu sam 72. godine i stvarno fino. U drugom pašu, kada su me slikali, to kaže, gledaj ovamo šta, gledaj ti najbolje oči spadnu, naš. Treba da ti najbolje oči spadnu. Ko da vučem kola nekada, da Bog se čuva kakvi smo. I u ličnoj karti, i ne kažem kakvi smo, gledam sebi, šta ću dam tamo.
A je li ličite na sebe, Ljubinko?
Pa kako da kaže, ja što rekao,
podsećate.
Moj otac, kaže, vidi kako mu je dete, kaže, isti otac, kaže, kako, pa čuo se, kaže, žena, vidi, kaže, isto mu leđa koca.
Da, samo po leđima.
Ja ne mogu o sebi da kažem.
E, pa dobro, sad to naše pitanje...
Ogledalo, da vam kažem, ogledalo laže.
Da.
90% ljudi ne znaju, kažem, 90% onako.
Jeste, i mi nesvesno malo namestimo neku facu koja nam kao najbolje stoji, pa to nije, to razumemo, da.
Sad ću da vam kažem, pa se ja bavim umetničkom fotografijom.
Uh-huh.
I radim tamo u jednom klubu, tamo da radim. Vidim kada se slika odmah preko puta policije, slikaju se i sada rade ovo, znači elektronski, i pokaže jedan snima, drugi kada je osoba zadovoljna, mislim,
da,
on kaže ovu, kaže ovu, i tako.
Ovde sam lep.
No,
samo, ja, samo za kraj nam recite, li vama smeta kakve su fotografije naših ljudi u pasu?
Pa meni ne smeta kada smeta. Tako hoće službenik, on je nadređen, stavit mu dam kako god hoće. Tako, ja,
dobro, kako država kaže, hvala Ljubinko što ste se javili, prijetno vam bilo. Prijetno, sve najbolje. 20 minuta do 8 časova. Šta vi mislite o fotografijama u našim ličnim dokumentima? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
O, Edita, dobro
jutro. Edita Farka, sam ovdje sa Palića. Pa znate, ja za 63 godine puno puta sam se već slikala i za legitimaciju, i za pasoš, ali da. Ovo što sad imam i na legitimaciji, na pasošu, to svi, gde god odem te trebaju lična dokumenta, kaže, isto su i ostali, ali ja mislim da treba da se tu izvidi jedna sredina, je, mi treba da izgledamo kako u stvarnosti izgledamo, mislim, a na tim fotografijama, verujte, ne da im sam sujetna, ali to je strašno, znate, ja volim i likovnu umetnost i baš se dosta razumem, ja uopšte, mislim, nemam reći kad sam primila u ruke, mislim, ja sam otišla kod frizera prije, kod kozmetičara, pristojno sam se obukla, a izgledam ko, mislim, nemam reći zašto mi moramo, a moji svi poznanici koji dolaze iz inostranstva i koji su odavljeni...
Na njima lepe slike.
Pa, oni koji imaju tamo državljanstvo, da vi vidite, izgledaju kao u stvarnosti.
E, pa to je,
mislim,
to je.
Mislim, želeli bi da izgledamo realno. Da. A ne, ne, mislim, nešto trebalo bi da se preduzme, jer ne verujem da je to baš samo tako, da se baš tako mora.
E, pa dobro. Hvala, hvala vama, Edita. Evo, Edita je jedna od građanki Srbije koja izgleda gore nego u prirodi na toj slici u pasošu. Ne znam da li i sa vama to slučaj. Dobro jutro. A, trenutno nije na vezi naš slušalac koji se javio, ali uskoro ćemo ga čuti. Ja sam samo još htjela da vam kažem, sjećate se kako izgleda to slikanje za naše pasoše u kabini sa službenim fotoaparatom, strogo određeni uslovi, strogo propisan izraz lica i procedura i slikanje, a onda kad pogledate sliku, zaista ustanovite da ste ipak malo lepši, čini nam se, svima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. Evo, slušamo vas.
Ja mislim, što se tiče u vezi tih fotografija, to je želja političara da i oni izgledaju kao sav narod.
Mm-hmm. Dobro. Kako je, da, kakva je vaša fotografija? Ste vi zadovoljni? Je ličite na sebe?
Ma, mi smo odavno van sebe.
E, dobro. Hvala vam najljepše. Eto, to misle naši slušalci o svojim fotografijama na pasošu i u ličnoj karti. Ali čuli smo na početku i u uvodu ovog pitanja jutra da će se razmatrati i ova priča i da će možda biti i nešto drugačije rešen ovaj problem. Naime, ministar Stefanović je rekao da će se možda dozvoliti licencijalnim fotografima da u nekim uslovima koji su zaista profesionalni budemo fotografisani i za lična dokumenta. 7:42, 43 zapravo minuta. Bilo ovo naše pitanje jutra. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia, paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà? Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, la fonte del mio primo amore, ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Che paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Con me.
13,5 minuta ostalo do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Vreme u Srbiji danas tokom jutarnjih časova hladno s temperaturom od minus 4 do 2 stepena, tokom dana od 3 do 7 stepeni. Ujutru se ponegde očekuju mraz i magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, a mestimično slaba kiša moguće je na jugu i jugozapadu zemlje. U Beogradu potpuno oblačno, ali uglavnom suvo vreme, najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni. Poslednja merenja pokazuje da je najhladniji na Crnom vrhu, tamo je minus 7 stepeni, u Novom Sadu je minus 3, a minus 2 u Zrenjaninu i Kikindi, minus 1 Kragujevac i Zaječar, 0 Beograd, Negotin, Zlatibor i Leskovac, 1 stepen, ali plus 1 Požega, zatim Kraljevo, Kruševac i Vranje i 2 stepena iznad nule izmereno je u Nišu.
Jutra.
U 9 minuta do 8 časova naša prva gošća u studiju Radio Beograda 1 je Tatjana Vidaković iz poslovi.info.com sajta sa kojom ponekad sarađujemo zato što su neke od tema kojima se bave vrlo zanimljive. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalacima.
E, danas nekoliko povezanih tema, svi se tiču posla i ljudi koji su zaposleni, koji imaju sreće da budu zaposleni, ali evo i oni koji imaju sreće da budu zaposleni često su, a to su pokazali rezultati istraživanja o kome ćemo govoriti, nezadovoljni svojim poslom. Situaciju u Srbiji pretpostavljam da ih demotiviše da nešto promene u mnogome, ali teško je zaista naći posao, ali svakako bi bilo vredno pažnje zabeležiti rezultate do kojih ste vi došli istražujući koliko su ljudi u Srbiji nezadovoljni poslom.
Jeste, upravo tako, tokom mjeseca novembra, za svega 3 dana, negde oko 7.500 ispitanika je popunilo ovo istraživanje, a upravo toga se tiče koji su glavni razlozi za zadovoljstvo ili nezadovoljstvo poslom, odnosno koliko ljudi u Srbiji razmišljaju o promjeni posla. Zanimljiv podatak jeste da u ovom trenutku oko 70% ispitanika je reklo da zaista smatraju posao koji radi nije odgovarajući za njih i da razmišljaju o promjeni. Negde 29% ne razmišlja aktivno o toj temi, ali bi razmotrili tu opciju ako bi imali konkretnu priliku, dok svega 1% ispitanika kaže da je potpuno zadovoljno poslom koji radi i da ga nikad ne bi menjalo.
Od 7.500 ljudi, jest. Samo 1%.
Samo 1%.
Da, ali suštinski gledano, ono što je zanimljivo da je duboko nezadovoljstvo osjeća trećina ispitanika, mm-hmm. ali kako smo čuli sad po procentima, ne razmišljaju da reše nekako na neki način to svoje duboko nezadovoljstvo, možda ni ne pokušavaju. Šta vi mislite?
Pa upravo tako, mnogo veći procenat oni koji kažu da nisu ni zadovoljni ni nezadovoljni, nego su nekako na mrtvoj tački godinama. Trećina kaže da je zaista duboko nezadovoljna onim što radi, dok je opet nažalost najmanje oni koji kažu da vole negde posao koji radi, ako bi ga možda menjali, to je negde oko 14% ispitanika.
Da li je bilo pitanje o tome da li ljudi, jer to je zaista moguće, Tatjana, da nešto konkretno prvo pronađete dok radite ovo čime niste zadovoljni, pa tek onda da možda odete, jer prosto otići, a ne imati ništa
jeste.
Je mnogo teže.
Jeste, u principu opcija o promjeni posla je negde vrlo aktuelna među ispitanicima. Recimo, kad smo ih pitali koji su razlozi zbog kojih bi promenili posao, jedan od tih je pronalazak novog posla, boljeg posla. Iako ono što meni bilo zanimljivo, negde gotovo trećina ispitanika kažu da je glavni razlog zašto bi promenili posao, negde mobbing, kako su oni to nazvali, znači.
Da, i zbog boljeg posla na mnogo toga su spremni ljudi koji su učestvovali u ovom vašem istraživanju. I selidba čak kada je u pitanju, a o prekvalifikaciji također može da se govori.
Jeste. Više od 50% ispitanih kaže da su spremni na preseljenje zbog promjene posla. Naravno, u ciljnoj grupi koja ima recimo do 5 godina radnog iskustva ili potiče iz manjih gradskih sredina, ta spremnost je uvek veća. Za razliku od onih koji žive u recimo većim gradskim sredinama ili imaju više radnog staža, ali i višu stručnu spremu, oni su manje spremni na preseljenje. Ali zanimljiv podatak jeste što se tiče prekvalifikacije. Negde 65% ispitanika kažu da su zaista spremni da pređu, odnosno da se prekvalifikuju. Opet, naravno, više stručna sprema je obrnuta proporcionalna ovoj spremnosti na prekvalifikaciju, ali je zanimljiv podatak da su ljudi zaista svesni toga da usvajanjem nekih novih veština i znanja mogu da dođu do nekog drugog posla i da su spremni na takvu opciju. Samo imam utisak da im treba konkretna prilika.
Jeste li ih pitali o tome koji su najveći problemi zbog kojih upravo i osjećaju nezadovoljstvo na svom poslu? Šta je to što ih čini nesrećnim?
Pa prvo ono što su rekli, nisu navodili konkretne podatke, ali su navodili između ostalo. Kažu da je to zatim mobbing, niska primanja, onda kažu loša atmosfera na radnom mestu, pronalazak boljeg posla, nemogućnost za napredovanje i usavršavanje. To su neki od glavnih razloga zašto osjećaju nezadovoljstvo na radnom mestu. A kada smo ih pitali, u stvari sa druge strane, šta ih motiviše? Meni je zanimljivo bilo da su dobri međuljudski odnosi bili navedeni ispred plate, recimo. Prvo su rekli da su to, znači, dobri međuljudski odnosi na radnom mestu, gotovo polovina ispitanika je to rekla. Na drugom mestu, znači, su primanja, onda sigurnost radnog mesta, potom mogućnost za napredovanje i razvoju karijere. To je nekde.
Da, i sad možda koju reč da posvetimo i elektronskoj knjizi, dakle knjizi u elektronskom izdanju koja se može čitati na vašem sajtu, u kojoj imate niz zanimljivih, da ne kažemo i duhovitih saveta o tome kako da prevaziđete to nezadovoljstvo groznim poslom.
Da, pa upravo tako, kada smo vidjeli sve ove rezultate istraživanja, mi smo došli na ideju da pokrenemo jednu kampanju koja se zove Kako preživjeti grozan posao ili pronaći bolje, tako da će od danas na sam sajtu posle infostut.com biti dostupna elektronska knjiga sa savjetima koji na izgled izgledaju ovako bezazleno i duhovito. Neki od njih su recimo kako da ubijate dosadu pre nego što ona ubije vas, kako naći opravdane razloge za neopravdane izostanke.
I neko će reći možda im nudite izbjegavanje posle i lenčaranje, što u Srbiji isto vrlo veliki problem, ali vi se time zapravo ne bavite.
Ne, nikako. Mi smo upravo na početku knjige naveli da je cilj ove knjige pre svega da podstakne ljude na razmišljanje, jer sa jedne strane oni koji imaju posao kojim su zadovoljni, treba još više da rade na tome i da se unapređuju i da razvijaju svoje znanja, a oni drugi, odnosno ovi 70% koji razmišljaju o promjeni posla, zaista treba da studiozno i vrlo ozbiljno da razmisli o toj temi, možda nađe neki bolji posao za sebe.
Da, i da možda to nije toliko nemoguća stvar ovde u Srbiji.
Pa upravo tako, jer po procentu nekih objavljenih oglasa koje imamo na sajtu, mi vidimo da se tu ne radi samo o početnim pozicijama. Jedan procenat jesu naravno pozicije za ljude koji nemaju radno iskustvo, ali mnogo veći procenat je upravo za ljude koji imaju neko radno iskustvo i zaista im se nude mnogo šire i veće mogućnosti od onih koji su tek na početku karijere.
Da, i onaj 1% o kome smo govorili malo pre, koji su duboko nezadovoljni, šta oni kažu? Jel imaju nameru da promene posao?
1% je rekao da je zaista zadovoljna.
Pardon,
da.
Samo 1% je zaista zadovoljna.
Yes,
da.
Tako je.
Dobro, onda oni, pretpostavljam, imaju razloga za to svoje zadovoljstvo.
Radio Beograd, hvatamo dan. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo sada i televizije Beograd ovde sa nama. Mi razgovaramo sa Tatjanom Vidaković iz poslova infostut.com, to je internet sajt koji se, kao što i samo ime govori, zapošljavanjem bavi, a pričali smo evo do malo pre jednom istraživanju o tome koliko smo zadovoljni na svom poslu, koliko ga imamo, naravno, i ispitivanje je pokazalo da duboko nezadovoljstvo osjeća trećina ispitanika, a 70% ljudi razmišlja o promjeni posla. Ovo je uzorak od 7.500 ljudi koje ste vi ispitali. Ali ono što smo ostavili evo za kraj je najava tweet-upa danas tokom dana, a naslov je Kako preživjeti grozan posao ili pronaći bolji.
Pa upravo tako, upravo ove rezultati ovih istraživanja su pokazali da 70% ljudi razmišlja o promjeni posla. Samim tim mi smo napravili jednu kampanju koja se zove Kako preživjeti grozan posao ili pronaći bolje. Danas će na našem sajtu biti dostupna elektronska knjiga sa naizgled duhovitim i ovako bezazlenim savjetima kako da preživimo stvarno takav posao. Kampanja danas najavljujemo je tweet-upom, sve informacije mogu da se pronađu na Facebook stranici i Twitter, i našem Twitter nalogu.
I to će zapravo biti razmjena mišljenja ili možda savjeti o tome da ne treba baš se toliko mnogo plašiti menjanja posla, iako to u Srbiji deluje da je dosta teško, što je naravno i realnost, ali ipak je moguće.
Ipak je moguće, sigurno je moguće, i upravo želimo da podstaknemo ljude da negde svoja iskustva razmene i daju nam neka svoja mišljenja na tu temu.
Svi koji su zainteresovani mogu se prijaviti, al' tako?
Naravno, na sajtu, odnosno na Facebook stranici i Twitter nalogu postoji link za prijavu na ovaj događaj.
I još samo da pitam, pošto je interesantno, zašto ste uzeli tu reč grozan posao?
To je zanimljivo pitanje, upravo zato što ljudi možda ne rade poslove koji su grozni, nekome spolja, ali ako vas posao zaista ne ispunjava, ne motiviše, ako se osjećate zaista ružno svakog jutra kada idete na posao, taj posao je sigurno grozan.
I onda je možda mesto za vas i ovaj tweet up koji najavljujemo. Danas možete da razmenite mišljenja o tome koliko ste nezadovoljni na poslu i kako da to rešite. Hvala na pažnji i gledaocima televizije. Pozdravljamo vas srdačno. A Tanja i razgovor ovde u studiju Radio Beograda 1, uz još jedan poziv da vam se priključe na tweet upu svi koji su zainteresovani. Gošća je bila Tatjana Vidaković iz poslovi infostut.com. Vreme je za vesti na našem programu.
8 je časova i 1 minut. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Istanbulu je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubica navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Prema nezvaničnim informacijama reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odali njegovi drugovi koji su privedeni u okviru istrage o ubistvu. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. 25-godišnji Marko Ivković ubijen je prošlog petka uoči evroligaškog duela Galatasaraj-Crvena zvezda u Istanbulu. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će predlog budžeta za 2015. godinu naći se pred poslanicima u Skupštini Srbije do 10. decembra, a da će njime biti predviđene značajne uštede, ali ne i smanjenje socijalnih davanja, niti nova smanjenja u zdravstvu i prosveti. Ministarstva odbrane, poljoprivrede, unutrašnjih poslova, saobraćaja i rada planiraće troškove manje od 9 do 20%. Ministarstvo kulture neće smanjivati budžet zbog obaveza prema RTS-u i RTV-u, a budžetski prihodi se planiraju opreznije, odnosno bit će malo podcenjeni. Vučić je rekao da najkasnije do 10. januara očekuje rešavanje pitanja Smederevske železare i da tada oni koji pobede na tenderu uđu u fabriku. Dodao je i da do tada očekuje i rešenje za hemijsku industriju ubrzo i rešenje za FAP i prvu petoletku u Trsteniku. Premijer Vučić sastaće se danas sa novim šefom Euleksa Gabrielom Meučijem. Tokom jučerašnjih razgovora direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneo je šefu Euleksa da Beograd želi stabilnost i vladavinu prava na Kosovo i Metohiji, da Srbiju pokreni neće prihvatiti administrativnu liniju kao državnu granicu i da je status na neutralnost okvir za delovanje misije Evropske unije. Na predlog 4 najjače stranke, Evropski parlament danas glasa o rezoluciji o Vojislavu Šešelju u kojem se osuđuje ratno huškanje, podsticanje na mržnju, ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija i pokušaj da se Srbija skrene sa evropskog puta. Vlastima u Srbiji se zamera to što, kako piše, nije bilo ni političke ni pravne reakcije na ponašanje lidera radikala. Traže da se istraži da li je Šešelj govorom mržnje i diskriminacijom prekršio zakon, a od Haškog suda da preispita uslove njegovog puštanja iz pritvora. Jedan crni mladić pronađen je mrtav u Fergusonu u američkoj saveznoj državi Missouri, koji je dva dana protestuju zbog odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darrena Wilsona, koji je u avgustu ubio nenaoružanog Afroamerikanca Michaela Browna. Više od 2000 pripadnika nacionalne garde raspoređeno je po okrugu St. Louis da bi sprečili paljenje zgrada i pljačke prodavnice. Za dva dana uhapšeno je više od 100 ljudi. Košarkaši Crvene zvezde od 19 sati u Beogradskoj areni igraju protiv Neptunasa utakmicu 7. kola Evrolige. Partizan je posle produžetaka u gostima izgubio od turskog Banvita sa 90-85. Crno-beli futboleri večeras igraju protiv Tottenhema u utakmicu 5. kola Lige Evrope. Direktan prenos iz Londona je od 21:05 na prvom programu naše televizije. Vreme je oblačno na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. U Pomoravlju i Podunavlju vetrovito. Temperatura od 3 do 7 u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Osme časova i 5 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i evo šta ćete slušati u ovom poslednjem ili završnom satu našeg programa. Počinje obnova izgradnja oko 200 kuća oštećenih u majskim poplavama, i to u Valjevu, Loznici, Bajnoj Bašti i još nekoliko gradova kao program pomoći Evropske unije. O tome razgovaramo sa našim dopisnikom iz Valjeva, o tome kakva je tamo situacija u vezi sa ovom obnovom kuća. Govorit ćemo zatim o izložbi koja se večeras otvara u Narodnom muzeju ideju Pit Mondrian slučaj kompozicije 2, o tome će govoriti jedna od autorki ove izložbe. Biće reći zatim i o okupaciji bioskopa Zvezda, tamo je sinoć održana prvi u nizu otvorenih razgovora o privatizaciji, dakle, bioskopa ovde u Beogradu. Čućemo šta su rekli učesnici ove tribine. Ostanite uz Radio Beograd 1. Vreme je za emisiju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. Pa ako je tako, kao što pišu u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija, a onaj ko se njome bavi, hirurg, a ne hirurg.
Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija. Ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva r. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posljedica je nemara ili neznanja.
Srpski na srpskom.
Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hirurškim metodama i ono što nam smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
Kad bi sad mogao da napravim anketu među slušalcima, siguran sam da više od polovine pitanih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči, ne samo zato što su strane, nego i zato što im pažnju privlači akcenat za kojim znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije, poslednji slog ne može biti akcentovan.
Da se vratimo poreklu ovih reči, možda će objašnjenje pomoći da se zapamte pravilni oblici.
N koje se često izostavlja iz reči delinkvent i delinkvencija nalazi se i u latinskom glagolu delinkvere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinkvens i delinkvencija, a mogu se zameniti izrazima prestupnik, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
Za N koje se pri pisanju i u govoru često hirurški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol contingere, što znači dosegnuti ili domoći se.
Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, može biti lice ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu. To je i dopisnik ili izveštač nekog lista i ono što na neki način odgovara nečemu što je pandan nečemu.
Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondens za nešto što je odgovarajuće, kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Thank you.
8:16, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Dobro jutro. Danas vreme oblačno, kažu meteorolozi, mestimično slaba kiša uglavnom na jugu i jugozapadu zemlje, a u Podunavlju i Pomoravlju jak jugoistočni vetar povremeno, temperatura tokom dana od 3 do 7 stepeni. Najavih već kada sam najavljivala ovaj poslednji sat jutarnjeg programa da ćemo govoriti i o obnovi i izgradnji kuća u nekoliko gradova koje su oštećene u majskim poplavama, u nekoliko gradova u Srbiji kao kroz program pomoći Evropske unije. A mi ćemo sada govoriti o situaciji u Valjevu. Mihajlo Jeftić, dopisnik RTS-a sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Valjeva.
Dakle, kakva je situacija u Valjevu? Najavljena je ta obnova i izgradnja. Je li možda znate neke preciznije podatke koliko će kuća biti obnovljena u vašem kraju?
Pa evo, najpre, slušajući vas sa vremenskom prognozom...
E da, može i o vremenu.
Svi su se, ne mislim bukvalno o vremenu, ali svi su se obradovali jutros kada u Valjevu ne pada kiša i mislim da graditelji i pre svega ljudi koji su oštećeni u poplavama sada pre svega gledaju nebo i nadaju se da neće biti ni kiše ni snega kako bi se ovaj važan posao završio. Ono, pre svega da podsjetimo, dakle, da program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, koji je vredno oko 30 miliona evra, financira, dakle, Evropska unija i u Valjevu iz tih predpristupnih fondova. Sredstva su namenjena osim Valjeva u 24 grada i opštine koji su najviše pogođene poplavama. Sve aktivnosti na terenu, pa ovdje i u Valjevu, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte i usluge, zatim Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, Organizacija HELP i Nemačka nevladina organizacija ASB i Danski savjet za izbjeglice. Naravno, sve to u koordinaciji sa Kancelarijom Vlade Srbije za obnovu i pomoć. Kažem, među 8 gradova iz programa Evropske unije, dakle iz programa Evropske unije za pomoć, od ovih 30 miliona izdvojeno je 3 miliona evra za 8 gradova i opština, među njima je naravno i Valjevo, a koji se financira, dakle, otklanjanje posljedica od poplava, nemačka organizacija ASB, ona gradi i obnavlja, dakle, 32 kuće i Valjevo je, dakle, među njima. Ono što možemo reći, iako Kancelarija za obnovu najavljena je završetak svih kuća do nove godine i da su radovi podmakli na većini kuća u Srbiji prilikom nedavne posjete, dakle, i Marka Vlagovića Valjevu, rečeno je da od 218, dakle, kuća koje se grade po pravosnažnim rešenjima u Srbiji, na gotovo 180 su radovi u podmakloj fazi. Uprkos svim tim, ovaj, da kažemo, tvrdnjama, činjenica je da će završetak radova zavisiti pre svega od vremenskih uslova. Trenutno se u Valjevskom kraju kuće grade na nekoliko lokacija i u Valjevu, ali i u okolnim valjevskim selima. Iz sredstava Evropske unije UNOPS gradi kuće u nekoliko okolnih valjevskih sela, a u planu je ukupno 13 objekata. Kao što smo rekli, nevladina nemačka organizacija ASB takođe iz sredstava Evropske unije počela izgradnju 4 kuće u Rebeljskom kraju, dakle u celu Rebelju, gde, da još jednom podsjetimo, je 16 domaćinstava praktično ostalo bez kuće i svih objekata koja su uništena u klizištu. Od tih 16 domaćinstava, dakle, jedino je 4 porodice odlučilo da ostane u Rebelju, njima se grade kuće gore, a dok je većina uzela novac i neki su se i raselili, neki li kupili neka druga seoska domaćinstva, a da kažemo, nekima se prave kuće na lokaciji u samom Valjevu i okolnim selima, pošto ništa od imanja što su imali nije ni ostalo. Izvesno je ono da će 4 kuće koje su trenutno u završnoj fazi, gotovo skoro su i završene, a koje finansira Ujedinjeni Arapski Emirati, biti prve završene i porodice će tu zasigurno biti useljene već oko 6. decembra kada je i rok, a to je potvrđeno i prilikom nedavne posete ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata Marka Blagovića Valjevu i da kažemo na tim lokacijama gde su te 4 kuće. Inače, u Valjevskom kraju u planu je izgradnja 26 kuća, isplaćeno je 10 porodica od 268 vlasnika oštećenih kuća, 217 je do sada dobilo novčanu pomoć. U ovom trenutku ono što se može reći, dakle, očekuje se da u Valjevskom kraju na svim planiranim gradilištima kuća, osim da kažem ove 4 koje smo spomenuli u samom Valjevu, koje su praktično završene, da se, dakle, radovi intenziviraju, da li će vreme dozvoliti da se sve porodice usele do nove godine ili do zime, zaista ostaje da se vidi, dakle, kreću radovi, na nekima su u nekoj podmakloj fazi, na nekima su, da kažemo, na početku, tako da prosto sve zavisi od vremena i rekao bih da donatori, ali pre svega graditelji, pa i država sada vode bitku sa vremenskim prilikama kako bi se, eto, da kažemo, u Valjevskom kraju planiranih 26 objekata stambenih ljudima završili do nove godine, dakle ako vremenski uslovi to stvarno...
A mi se nadamo da će se to, kolega Jeftiću, i dogoditi i da će se zaista ljudi koji, pretpostavljam, željno očekuju završetak ovih radova za novu godinu useliti u svoje nove kuće. Ima li još nečeg u Valjevu što bismo mogli pomenuti u ovom vašem izveštaju?
Pa ako bi govorili upravo o ovome, pošto je, da kažemo, nekako u Valjevu sve vezano za otklanjanje posljedica poplava, u toku je, da kažemo, realizacija donacije japanske o kojoj smo govorili, a to je sanacija korita Kolubare. Mislim da to ide onako u nekom roku i nekim planovima kako je i predviđeno. I samo treba reći da Valjevo kao grad je možda i jedan od retkih koji u Srbiji uložio i po najviše iz sopstvenog budžeta, dakle negde oko 126 miliona je uloženo u sanaciju od poplava, ali nedostaje još, po rečima nadležnih u gradu, 250 miliona pre svega za klizišta, sanaciju klizišta i obnovu mostova. Da vam kažem da na desetine kuća trenutno je, da kažemo, ugroženo na tim klizištima, a grad iz svojih rezervi praktično i posljednji novac koji je bio na posebnim računima od donatora, pojedinaca, firmi koji je uplaćen, to je negde nešto manje od 6 miliona dinara, usmerio je upravo u sanaciju dva najveća klizišta u samom gradu. Dakle, više novca iz lokalne kase za to nema, čeka se u narednoj godini pomoć države da bi se nastavilo sa sanacijom, kao što rekao, 250 miliona je neophodno lokalne samouprave.
Hvala vam najlepše, kolega Jeftiću, ima mnogo posla još pred nama u mnogo mesta i naselja u Srbiji da bi se otklonile sve posljedice od majskih poplava. Bili smo u Valjevu, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Reći ću još da je temperatura prema posljednjim merenjima od 8 časova, minus 2 Novi Sad i Kikinda, minus 1 Zrenjanin i Sombor, 0 Beograd i Negotin, plus 1 Valjevo, Loznica, Kraljevo i Kragujevac i 2 stepena iznad nule izmereno u Nišu.
Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Velika godišnjica, Veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Druga strana računara. Programerka Lidija Todorović o elektronskom poslovanju u bankarstvu, novinarka Milena Ilić o aktuelnoj rock'n'roll sceni, muzički gosti Vis, Cice i Žice i Sejo Sekson iz Zabranjenog pušenja, autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić, noćni program Radio Beograd 1, petak u ponoć.
Časova 30 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan. Najavit ćemo peti međunarodni sajam turizma i seoskog turizma koji počinje sutra u Kragujevcu. A sa nama je tim povodom Sanja Stamenković, jedan od organizatora sajma. Dobro jutro.
Dobro jutro, nećete mi zameriti male ispravke. Dakle, sajam počinje danas i u pitanju je šesti međunarodni sajam turizma i seoskog turizma.
Onda biće da je neko izvukao iz prošlogodišnjeg meni ovaj tekstić.
Ali nije.
Otprilike, dakle, u ovo vreme, krajem novembra se organizuje, je li tako?
Tako je, uvek posljednji vikend u novembru, međunarodni sajam seoskog turizma i turizma uopšte u Kragujevcu, manifestacija koju već prepoznaje Šumadija sajam u Kragujevcu.
Šta nudite ove godine? Pošto je međunarodni sajam, zanimljivo će biti da čujemo i ko će promovisati eventualno svoje aranžmane ili neka od mogućih destinacija za narednu turističku sezonu.
Imajući u vidu kapacitete Šumadija sajma, sajam jeste međunarodni, ali su u pitanju zemlje regiona. Dakle, osim brojnih izlagača koji dolazi iz čitave Srbije, tu su nam i gosti izlagači iz Republike Srpske i Crne Gore. Dakle, kada je u pitanju seoski turizam, tu su svi oni koji se bave ovom delatnošću, kako u Srbiji, tako u zemljama okruženja. Tu su razne gradske turističke organizacije, turistički centri, banjska i klimatska lečilišta, regionalne, nacionalne turističke organizacije.
E sada, gospođo Stamenković, izvinjam se ako vas prekidam, ali pitanje bi bilo zanimljivo. Nas posebno zanima seoski turizam, to jeste šansa i za srpski turizam, naravno. Kako vi kao neko ko prati godinama ovakve manifestacije ocenjujete, ima li sve više domaćinstava iz sela koji bi se uključuju u seoski turizam ili se to nešto smanjuje? Kako vama to izgleda?
Pa sad ću vam reći, naš partner u organizaciji ovog sajma je Gradska turistička organizacija Kragujevca. Oni se baš bave tom delatnošću i imaju statističke podatke o povećanju broja domaćinstava ovde iz okoline Kragujevca koje se bave seoskim turizmom. Ti podaci kažu da je ovo privredna grana u usponu, dakle da sve više seoskih domaćinstava, pogotovo ovde iz Šumadije, prepoznaje interes u zarađivanju i radu u seoskom turizmu, ali da je naravno potrebno raditi sa seoskim domaćinima. Dakle, edukacija je nešto što je naš zadatak između ostalo kada je ovaj sajam u pitanju i mi se time aktivno bavimo sva tri dana sajma, dakle od danas do subote na Šumadija sajmu brojna predavanja i edukativni sadržaj baš za seoske domaćine koji su već ušli u ovaj biznis ili za one koji su zainteresovani da se u buduće bave seoskim turizmom.
A kakva je zainteresovanost gostiju? Dakle, ima li kapaciteta dovoljno po selima u vašem kraju ili nema dovoljno gostiju? Čega je više?
Ono što turistički radnici kažu je da kapaciteta i dalje nema dovoljno, ali da naravno glas o dobrim seoskim domaćinima još uvek nije dovoljno daleko ni stigao. Dakle, na dve strane treba raditi. Marketinški u smislu promocije naših potencijala ovde u šumadijskom kraju i naravno, već sam rekla, u obezbeđivanju i infrastrukture i svega onoga što čini dobru turističku ponudu i dobar turistički proizvod u ovom trenutku.
A ako se neko odluči da već u ovo doba godine sazna koje bi to neko lepo šumadijsko selo bilo dobra destinacija za odmor, pa može i zimi, a i leti naravno, može također da se vrati do vašeg sajma u naredna tri dana.
Da, od danas, dakle u 12 je svečanost otvaranja sajma, radno vreme do 18, sve do subote popodne, kad sajam završavamo jednom simpatičnom manifestacijom koja se zove Šumadijska čajanka, dakle takmičenje domaćina u kuvanju rakije, to onaj šumadijski čaj.
Nismo ni mislili da je zaista čaj.
Da, da vam objasnim, da niste baš upućeni. Dakle, svratite do Šumadija sajma od danas pa sve do subote popodne za sve te informacije i naravno sve ono što se tiče seoskog turizma.
Najlepše vam hvala na ovoj najavi. Bila je to Sanja Stamenković, jedna od organizatora šestog, da se ispremi još jednog, Međunarodnog sajma turizma i seoskog turizma koji počinje danas u Kragujevcu. 8.34 minuta.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u lan, a dlanom miženom ode ran. Ja stojim ovdje visok pod tamarice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim smilice.
Gost jutra.
U 8:36 u studiju Radio Beograda 1 stigla još jedna gošća, Lidija Ham, PR Narodnog muzeja. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda.
I naravno, slušajte, pričat ćemo o kulturi, o muzejima, konkretno o Narodnom muzeju i izložbi koja danas počinje i koja zvuči zaista onako svetski. Zove se Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2. Ono što sam uspela da shvatim iz nekoliko tekstova koje sam pročitala jeste da se radi o slici koja je već u muzeju dugi niz godina i koja je inspirisala neke nove pokrete. Hajde da objasnimo, ta se izložba otvara večeras. Da.
Izložba se otvara večeras u 18:00. To će biti jedna lepa svečanost na koju odmah mogu sve da pozovem. Znači, otvorenog je tipa, izložbu će otvoriti ministar Ivan Tasovac, bit će lepo i svečano, a izložba je važna i velika. Zanimljiv je u tom smislu što stvarno u fokusu ove izložbe jeste jedna slika. To je slika Pita Mondriana, kompozicija 2, koja je nastala 1929. godine, a već dve godine kasnije, 31. godine, stiže u Beograd u okviru jednog poklona koje su Holanđani priredili našem muzeju zajedno sa još 41 slikom. Međutim, zanimljivo je i tada da u okviru tog poklona slika Pita Mondriana je jedina slika potpune apstrakcije. I to nije slučajno uvrštena, nego su oni pravili, stručnici su pravili odabir da predstave tadašnju holandsku scenu. Dakle, ta slika je već od 31. godine u Beogradu i postaje deo naše kulture. Vrlo je zanimljivo pratiti tu biografiju jer je ona bila izlagana, pa onda dugi niz godina nije bila izlagana. Da bi od 80. godina 20. veka, gde jeste težište ove postavke, postala akter kulturne scene ovde, gde ona inspiriše umetnike, kustose na jednu jako živu interakciju. Gde oni stupaju u dijalog sa tom slikom, bilo komentarišući svojim umetničkim ostvarenjima, bilo nadovezujući se na nju, zajedno sa kustoskim praksama koje se to sve smešta u jedan muzejski prostor i postaje jako, jako živo. To će biti predstavljeno na ovoj izložbi.
Ali mogu samo da vas pitam, znam da ne postoji razumno objašnjenje u smislu umetnosti je beži od, jel tako, ovaj, to je ipak na nekim dubljim nivoima, ali postoji li neko objašnjenje umetnika ili bilo kog drugog, zašto baš ta slika? Kako se to dogodi da neka jedna slika napravi takvu vrstu uticaja?
Pa prvo, mislim, sama slika, ono što govori samo o sebi i o to ostvarenje Pita Mondriana je vrlo intrigantno kao takvo. Ono je najpre iz najrazvijenije faze tog neoplasticizma, kako se zove taj stil koji je Mondrian ostvario, iz 29. godine, koja je najplodnija, i ostvarenja poput ove slike iz te serije su trajno ušla u istoriju umetnosti, ne u Holandiji, nego na jednom globalnom nivou. Tako da ona već ima dugo jedan veliki značaj, ne samo ona, nego slike uopšte iz tog perioda za svetsku umetnost.
Da, i nekako očigledno privlači umetnike.
Privlači. E sad, sama ona je opet veoma slojevita, sad koliko koga to zanima. Dakle, najosnovnije, Mondrian je verovao da slikarstvo ne treba da podražava prirodu, da ne treba da imitira ovaj naš svet koji nas okružuje.
I da napustimo mimezis, tako
da. Da napustimo mimezis, tako. Već da otkriva i razvija svoja izražena sredstva u okviru te dve dimenzije. I onda je redukcijom sve o svoje izražene sredstva na samo sad već prepoznatljivu tu crnu rešetku na beloj pozadini, i gde on pokušava da samo sa tri osnovne boje, plavom, žutom i crvena,
boja, da. Ja mislim da znaju slušalci o čemu pričate.
E sad, to je posle naravno vrlo postalo i komercijalno, ušlo u svet dizajna i tako dalje.
I na haljinama.
Ali ta njegova ideologija je propraćena naravno i pisanim tekstovima baziranim na teozofiji koju se dugo bavio, tako da tu postoji slojeva i slojeva. I samim tim, znači, samo to što prati tu samu sliku, pa onda ono što je vezano za našu kulturnu scenu, pruža to jednu zanimljivu slojevitost i dijalog.
I šta će publika biti u prilici da vidi? Večeras je, kažemo, otvaranje?
Da, publika će biti u prilici da vide sam originalno delo i pored toga još 18 radova koji su nastali počevši od 80. godina 20. veka. S tim što je također zanimljivo, da, jedan od tih radova u okviru, odnosno ta instalacija u okviru sebe inkorporira još 12 izuzetnih dela iz zbirke strane umetnosti Narodnog muzeja. Tako da bit će tu još mnogo slojeva iznenađenja na ovoj postavci, vredi videti.
Naravno, pozivamo publiku da dođe i da poseti ovu izložbu. Ono što je lepo čuti je, nekad svi imamo to u glavi, s obzirom na situaciju, ne rade muzeji, ništa se ne događa, muzeji ipak rade. Koliko mogu, je li tako?
Ta floskula da muzeji ne rade, to se provlači, međutim to nije zapravo tačno. Donekle, situacija je sledeća, evo samo mogu da kažem u okviru ono što se tiče Narodnog muzeja, mada je generalno situacija što se tiče muzeja u Srbiji prilično loša. Mi imamo veliki problem sa zgradom Narodnog muzeja koji će najzad u dogledno vreme da se rešava i s tim u vezi mi dugi niz godina nemamo mogućnost imanja stalne postavke. I to je ono što je zaista veliki problem i za našu zajednicu, da ne postoji ta stalna postavka, da ne može da dođe posetilac koji hoće da vidi Paju Jovanovića i da zna da će naći u toj prostoriji, to ne postoji.
Tako ali
da,
zato postoje ovakve vrste, ili tako?
Tako da mi izložbi imamo, veoma su ograničena izložbene mogućnosti, izložbeni prostor koji mi koristimo, ali baš zbog toga radimo mnogo tematskih izložbi, ponekad su 3-4 u isto vreme i uvek vrata Narodnog muzeja su otvorena, ne u onom kapacitetu u kojem bismo želeli, ali izložbe zanimljive se događaju.
Jel gužva?
Jeste.
To je divna vest. Da kažemo za kraj, Lidija, da je najavljena ona vidljiva rekonstrukcija muzeja već sada za jedno 10 dana, ali tako? I da bi trebalo po nekim najavama da negde početkom godine 2016. zaista bude završeno sve to.
Proces traje, samo sada se događa onaj proces koji se ne vidi s polja, to su izrada projekta.
Sve one pripremne radne.
Da. Tako da bi uskoro trebalo, stvarno već reći o mesec ili dva, da se počne sa građevinskim radovima.
Koji bi trebalo da traju godinu i nešto.
Koji bi trebalo da traju godinu i nešto, a mi ćemo se s naše strane truditi da što više budemo otvoreni, čak i dok radovi traju, da učinimo deo kulturnog dobra dostupnim za našu publiku i za goste Beograda, pa se nadamo da ćemo uskoro, eto, za godinu, dve dana da profunkcionišemo u punom kapacitetu, da, kao što bismo želeli.
A i radovi bi možda nekad nekim modernim umetnicima mogli da budu inspiracija za neki performance, kako se to kaže, da, pa da koristite i tu situaciju.
Može.
Da. Hvala najlepše. Da kažemo, koliko sati se otvara izložba večeras?
Otvaranje je u 18 časova.
Da. U Narodnom muzeju, pa eto, izvolite svi koji ste nas čuli, a imate mogućnosti i vremena da posjetite, zanimljiva izložba u pitanju. Vama hvala na gostovanju. Bila je to Lidija Ham, PR Narodnog muzeja ovde u Beogradu. 8:44 minuta. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shakes, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. 13 minuta ostalo do 9 časova iz muzeja, hajmo sad do bioskopa. I to do ovog o kome se posljednjih dana mnogo govori, kažu novi bioskop Zvezda. Sinoć je u ovom bioskopu održan otvoren razgovor o privatizaciji Beograd filma. Učestvovali su nekadašnji radnici ovog preduzeća, kao i Srđan Dragojević, reditelj i član Odbora za kulturu i informisanje u Skupštini Srbije. Tema je bila sporna privatizacija beogradskih bioskopa, a predložena su i neka rešenja. Ovu priču pripremio Relja Trajković.
Okupirana Zvezda jedan je od 14 bioskopa Beograd filma privatizovanih 2007. godine. Međutim, posle nekoliko godina Beograd bi ponovo mogao da dobije nekoliko bioskopa, kaže reditelj Srđan Dragojević.
Ja lično mislim da bi nekoliko bioskopa Beograd filma moglo da se vrati, da se poništi privatizacija, da se koncentrišemo na 3 do 4 ili 5 bioskopa koji bi mogli da budu dobri art house bioskopi, koji bi zajedno sa domovima kulture u Srbiji, sadašnjim nekim koje bi obnovili, činili jednu mrežu art house bioskopa u Srbiji. Po meni upravljao bi u Beogradu Filmski centar Srbije i grad Beograd.
Beograd film je pre 7 godina kupio biznismen Nikola Đivanović, ali Dragojević smatra da postoje osnovi za poništenje privatizacije.
Ja mislim da u svakom slučaju treba insistirati na poništavanje ove privatizacije. Ovi čovjek je bio toliko bahat da se osjećao valjda zaštićenim i sigurnim, da on čak nije uspao ni te 2 godine da održi delatnost. Postoje materijalni dokazi, distributeri imaju fakture sa Beograd filmom, tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanje došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi. Druga stvar je ova koja je procenjena vrednost Beograd filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2. To je takođe osnova da se privatizacija poništi zbog ogromne štete koja je naneta državi.
Zvezda je okupirana, ali se postavlja pitanje šta dalje. Jedna od mogućnosti je nacionalizacija, ali sa time nije saglasan Branimir Stojanović iz kolektiva Učitelj neznalica.
U nacionalizamu u čije ime? Čije ime? Države Srbije, država Srbije je već izjasnila se preko svoje agencije kad je sklapala ugovor sa Živanovićem, šta misli o tome? Država je isto oblik privatnog vlasništva, ne zaboravite. Državno vlasništvo je isto što i privatno vlasništvo. Društveno vlasništvo je imalo jednu dobru osobinu, jednu, tako da kažem, epohalnu osobinu, verovatno će se pojaviti negde za 1000 godina kao koncept, ali to da niko nije bio vlasnik, ali si pod određenim uslovima imao pravo upravljanja. I ono je, to je podvala cele privatizacije, daćemo vam vlasništvo kao malim akcionarima, uzet ćemo vam pravo upravljanja. Ono momenta kad smo se menjali, kad je menjano pravo upravljanja za vlasništvo, tog momenta smo se našli u ovom hororu.
Sa druge strane, ni društveno vlasništvo ne bi bilo dobro rešenje, smatra Dragan Jeličić, bivši urednik programa Beograd filma.
Društvena svojina i radnički savjeti su i doveli do propasti Beograd filma i mehanizam radničkih savjeta i društvenog samoupravljanja je bio takav da jednostavno bio suviše trom da se odupre tržišnoj utakmici. 90. godina, kada je Beograd film počeo da propada, imali smo sukob kapitalizma koji je bio oličen u proizvodnji i distribuciji filma, jer su uglavnom producenti i distributeri bili privatnici, i s druge strane prikazivačke delatnosti koja je bila društvena još uvek. I jednostavno ta vrsta nesklada nije mogla da se održi. Na radničkom savjetu nismo mogli se dogovoriti ni oko čega. Kakva crna društvena svojina? Vraćati Beograd film ili 4 bioskopa u društvenu svojinu 2014. ravno samoubistvu.
I dok se epilog okupacije bioskopa Zvezda ne nazire, ostaje nam da filmove gledamo između kupovine i obroka u restoranima brze hrane u nekom od beogradskih tržnih centara.
Bio je ovo Relja Trajković, čuli ste deo sinoćnog otvorenog razgovora održanog u novom bioskopu Zvezda o privatizaciji Beograd filma i ovo je priča koja će se očigledno nastaviti 9 do 9.
Baby.
6 minuta do 9 časova. Tu smo negde pri kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan i da čujemo kakav će ovo dan biti što se vremena tiče iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kratkođena kiša, mada bi u jutarnjim satima još ponegde u nižim predelima planinskog dela zemlje moglo da bude i kratkotrajne susnežice, u planinskim predelima čak i slab sneg, na severu i delimično vedro, ali kao što rekoh, pretežno oblačno, vetar slab i umeren, a u košarskom području povremeno i jak jugoistočni, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima na oblačenje, kasnije u toku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo sa umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 5 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, do nedelje mestimično slaba kiša, uglavnom u centralnim i južnim, jugozapadnim krajevima, a od ponedeljka više padavina, manji pad temperature, sneg u planinskim, a zatim ponegde i u nižim predelima. U košarskom području svih narednih dana vetrovito, posebno u južnom Banatu, gde bi jugoistočni vetar imao i olujnu jačinu.
A trenutno nismo ni blizu toj najavljenoj najvišoj dnevnoj između 3 i 7 ili za Beograd 5 stepeni. U minusu je i Novi Sad, i Zrenjanin, i Kragujevac, i Zaječar, ali evo da kažemo koje su to temperature. Najhladnije je na Crnom vrhu, minus 7 stepeni, minus 3 u Novom Sadu, minus 2 u Zrenjaninu, Kikindi i Somboru, u Kragujevcu i Zaječaru je minus 1. Sa nule se ne miče, dakle, temperatura vazduha u Beogradu od kako smo počeli jutarnji program, također i u Negotinu, Zlatiboru i u Leskovcu. Plus je nešto južnije. U Kraljevu, Kruševcu i Vranju 1 stepen iznad nule, a u Nišu 2 stepena. To je ujedno i najtoplije mesto u našoj zemlji u ovom trenutku. I polako da se pozdravimo, poštovani slušaoci, to je bio jutarnji program Radio Beograda 1 za 27. novembar, do četvrtak. Sa vama su od 6 časova bili Dragana Radulović, ton majstor, zatim muzička urednica Nataša Mančić, Bojana Tufekžić, producent emisije, moje ime je Mirjana Nikić i u 3 minuta do 9 časova mi vas srdačno pozdravljamo. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz nas u 9 časova. Tačno slede vesti u 9 na prvom programu Radio Beograda 1. Prijatno. Thank you.